Ekonomia e dobësuar e Gjermanisë po përballet me një fillim të vështirë të vitit sepse bujqit ka nisur protesta gjithkombëtare kundër planeve të qeverisë për t'i kufizuar subvencionet e naftës dhe vozitësit e trenave synojnë të futen në grevë për shkak të mosmarrveshjeve rreth pagave. Ekonomia gjermane më e madhja në Evropë ishte më e dobta në mesin e vendeve të eurozonës vitin e kaluar për shkak të ndikimit të kostos së lartë të energjisë, porosive të vogla globale dhe normave të larta rekord. Të interesit. Qeveria e posoi një goditje të rënd në nëntor kur gjykata më e lartë e Gjermanisë i arrëzoi planet për buxhetin e vitit 2024, duke nxitur përçarje politike për mënyrën se si duhet të plotësohet hendeku për financim në vlerë prej 17 miliard eurove. Telashet afatgjate në strukturim me të cilat përballet fuqia punëtore dhe infrastruktura e Gjermanisë mbesin të pasgjithura. Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikon se ekonomia e Gjermanisë do të jetë vetmja që posoi rënd në vitin 2023 dhe rritja e saj prej 0.9% tani pritet të jetë nën mesatarën prej 1.4% të ekonomive të përparuara në vitin 2024. Koalicioni i kancelarit Olaf Scholz i ka bërë më të pëlqyeshme propozimet në planin e rishikuar të buxhetit për kufizimin e subvencioneve për naftën. Megjithatë, kryetari i shoqatës së bujqve gjerman tha se këto ndryshime nuk mjaftojnë për bujqit, prandaj ata i nisën të hënën protestat gjithkombëtare. Edhe marrveshja e Krishtlindjes e shpallur nga shoqata e vozitësve të trenave GDL përfundoi të hënën. GDL-ja u fut në një grevë sot për shkak të mosmarrveshjes rreth pagave me operatorin hekurudhor Deutsche Bahn. Greva gjithkombëtare do të zgjasë 3 ditë duke bërë që udhëtimet me 3% mijëra njerëz të anulohen. Koalicioni trepartiak i Scholzit njoftoi në dhjetor për arritjen e pajtimit për pikat kryesore të projekt ligjit të buxhetit për vitin 2024 pas disa javëve bisedime për shkak se gjykata kushtetuese e vendit e mori një vendim që ja bëri rëmuj financat qeverisë. Siç ka kërkuar ministri i financave Christian Lindner, një i thari kushtëzimeve të ashpra buxhetore, Gjermania do t'i kthejë kufizimet për huamarrje në vitin 2024 dhe do t'i plotësoj hendeqet në financim në vlerë të përgjithshme prej 17 miliard euro, kryesisht me parat e kursimeve. Kjo do ta zvarrisë edhe më shumë rritjen e ngadalshme ekonomike. Tri institute të mëdha ekonomike në Gjermani i kanë ulur parashikimet e tyre për rritje ekonomike në vitin 2024, duke thënë se kriza buxhetore po e ngadalson rrimëkëmbjen. Mosmarrveshjet rreth buxhetit i kanë rritur tensionet në koalicionin mes tri partive dhe sondazhet tregojnë se fituesit e mëdhenj të krizës janë konservatorët nga opozita dhe partia ekstremit të djath Alternativa për Gjermaninë. Gjermania, si vendet e tjera të industrializuara në botë, po përballet me mungesë të madhe të punëtorëve veçanërisht për ata të kualifikuar. Parashikimet zyrtare tregojnë se Gjermania do të përballet me mungesë të 7 milion punëtorëve të kualifikuar deri në vitin 2035 për shkak të popullsisë së moshuar. Qeveria po kërkon të marrë emigrantë nga vendet jashtë BE-s për ta plotësuar mungesën e punëtorëve. Ekonomia e Gjermanisë është tejet e përqendruar në tregti, prandaj është e ndjeshme ndaj ngjarjeve ndërkombëtare, të cilat i zvogëlojnë kërkesat për eksport. Rritja e dobët globale, posaçërisht në Kinë, si dhe normat e larta të interesit, pritet të ndikojnë në zvogëlimin e kërkesave për eksportet gjermane.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken i tha presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas se Washingtonin bështet hapa konkret drejt krijimit të një shteti palestinez. Blinken përsëriti qëndrimin e kamotshëm të Washingtonit se një shtet palestinez duhet të ekzistojë për krah Izraelit, duke jetuar të dy në paqe dhe siguri, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Matthew Miller përmes një deklarate. Krijimi i një shteti palestinez pritej të ndodhte pas akordeve të Oslos në vitin 90, por bisedimet kanë ngecur për vite të tëra. Qeveria izraelite nuk ka shfaqur interes për ngjalljen e negociatave dhe udhëheqja palestineze vazhdon të jetë ndarë midis autoritetit palestinez që udhëhiqet nga Abasi dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian që udhëheq me ripin e Gazës. Abbas e përshkroi ripin e Gazës si pjesë integrale e shtetit palestinez sipas agjencisë zyrtare të lajmeve palestineze WAFA. Forca detare të Shteteve të Bashkuara dhe të Britanisë së Madhe i kanë rrëzuar 21 dron dhe raketa të shkrepura nga rebelët Houthi në Jemen ndaj anijeve tregtare në detin e Kuq, njoftoi sot SBA-ja. Ministri i Mbrojtjes i Britanisë së Madhe Grant Shapps tha se ky ishte sulmi më i madh në detin e Kuq i kryer nga militantët Houthi deri tani, derisa lufta 3 mujore mes Izraelit dhe Hamasit në Ripin e Gazës po përhapet edhe në një pjesë tjetër të lindjes së mesme. Komanda qendrore e SBA as tha se nuk ka të lënduar e as dëme. Ky ishte sulmi 26 nga grupi rebel i Jemenit Huthi ndaj anijeve të mallrave në detin e Kuq prej 19 nëntorit. Huthi, i cili e kontrollon shumicën e Jemenit, është duke i sulmuar rrugët tregtare në shenjë mbështetjeje për Hamasin, grupin radikal palestinez që SBA-ja dhe BE-ja e kanë shpallur organizatë terroriste. Gjykatësit e gjykatës së apelit të Shteteve të Bashkuara kanë shprehur dyshimet e tyre se ish-presidenti amerikan Donald Trump është imun ndaj ndjekjes gjyqësore nën akuzat se kishte tentuar ta përmbyste rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020. Në një rast historik, avokatët e Trumpit thanë se koha që ai e ka kaluar në pushtet e mbron atë nga akuzat në lidhje me dyshimet se u përpoq ta zhbënte disfatën në zgjedhjet presidenciale 2020. Por Departamenti i Drejtësisë argumentoi se presidenca nuk është mbi ligjin. Trump, 77 vjeç, thot se ai nuk duhet të përballet me akuza penale, sepse në atë kohë kishte vepruar si president. Ai vazhdimisht e ka përmendur imunitetin presidencial derisa është përballur me raste penale dhe civile. Pavarësisht vendimit që do ta marrë gjykata e apelit, rasti pritet të përfundojë në gjykatën supreme të SBA-s, ku konservatorët kanë shumicën prej 6-3. Ky rast mund të ketë ndikim të madh në të ardhmen e presidencës amerikane dhe për atë se çfarë lejohet një presidenti. Më shumë se 14.6 milion ukrainas brenda vendit apo rreth 40% e popullatës së përgjithshme do të kenë nevojë për ndihmë humanitare gjatë këtij viti, sepse lufta pushtuese e Rusisë në Ukrainë po vazhdon të shkaktojë vdekje dhe shkatrim, tha zyra e OKB-s për koordinim të çështjeve humanitare. Gjendja e tanishme humanitare ka shumë mundësi të përketësohet më shumë këtë vit nëse luftimet vazhdojnë dhe nëse rriten sulmet ndaj energjisë dhe infrastrukturave të tjera të rëndësishme. Tha kjo zyrë e OKB-s dje. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacione tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.